подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и сегодня мой суразмовца, белорусский дирижер Виталий Алексеенок. Премьера оперы «Маленький принц», якую он поставил в итальянском театре «Ля Скаля», отбылась 15 кастрычника. Віншую, Виталь.
Дякую.
І я пропоную, конечно, почати нашу розмову з гэтага амбітнага проекту беларускага музыкі ў найлепшым оперным тэатры свету. Як ты, Віталь, атрымаў запрашэнне паставіць оперу ў Мілянскім тэатры?
Так атрымалася, што ўжо больш за год, можна нават за два гады я дастаткова часта працую ў Італіі. У мінулым годзе я выграў адзін з самых буйнейшых такіх конкурсаў дырыжорскіх, і ён таксама быў у Італіі, конкурс Артура Тасканіні. І з таго часу, самае позняе, пра мяне даведаліся у оперных тэатрах, у іспанічных аркестрах Італіі, таму мяне пасля гэтага конкурса запрасілі таксама зрабіць гэтую пастанову.
Я так разумею, што ты дырыжэр-пастаноўшчык гэтай оперы, так?
Так, так. Музычная пастаноўка, то бок праца з аркестрам, за спевакамі, з усімі, з хорам таксама. І таксама праца з рэжысёрскай камандай, гэта ўсё была мая праца.
Ну і як прайшла прэм'ера, якія былі рэакцыі публікі, музычных крытыкаў, калегаў?
Прайшло ўсё вельмі добра. У нас быў абсалютна поўная заля. І таксама у нас ўжо было некалькі іншых выставаў пасля прэм'еры, і заўсёды была поўная заля, таму, канешне, это вельмі прыемна. У Мілане, каб вы ведалі, 2000 месц у оперным тэатры ў Ла Скала. Там былі і дарослыя, і дзеці, і сем'і, і ўсе разам. І это было, канешне, такая, мне здаецца, таксама для міланцаў важная імпрэза, калі яны прыйшлі ў такой колькасці. Па аплодысменту мы таксама чулі, што ўсё добра. Ну і крытыкі, і музыкі, і дырэкцыя тэатра, і ўсе калегі таксама былі задаволеныя, і таму, канешне, мы вельмі рады і можам казаць, што гэта поспех.
А як доўга ў Мілянскім тэатры будзе ісці гэтая опера?
Со мной яна будзе ісці ўвогуле 8 разоў, 8 выставаў будзе. Пасля гэтага яны яшчэ будуць паказваць 10-15, можа нават 20 разоў, але ўжо з іхнімі мясцовымі дырыжорамі з Ла Скала, тому што я ўжо паеду далей, я ўжо зрабіў сваю працу, я паставіў я музычны, правіў першыя выставы, а пасля ўжо яны будуць яшчэ некалькі дзясятку разоў паказваць гэта за сваімі сіламі.
Вот калі былі публікацыі пра гэтую пастаноўку, ці згадвалася пра сітуацыю ў Беларусі, калі гаварылі пра пастаноўку гэтай оперы?
Ну, згадвалася толькі тое, што я беларускі дырыжор. І, канешне, яны такім прямым некім вобразам яны не паказвалі, не пісалі пра тое, што я беларус, а ў Беларусі зараз такая сітуацыя. Таму што, шчыра кажучы, канешне, ў Італіі зараз ужо не ўсе ведаюць, якая сітуацыя адбываецца ў Беларусі. І італійцы, я б не назваў іх таксама людзьмі, якія заўсёды цікавяцца сітуацыю ў Беларусі, так мягка кажучы. І нават не ўсе ведаюць дакладна, што атрымліваюць, што адбываецца ва Ўкраіне. Таму, канешне, я лічу, што это вельмі важна, што кожны з нас, беларусаў, проста самім сабой ён нешта расказвае пра Беларусь. Я, канешне, можа, нават пра гэта не пісалі там нейкія буйныя медыя, але я размаўляў з дзясяткамі людзей пра Беларусь, пра Украіну, пра ўсё тое, што адбываецца апошнія гады там. І, канешне, пра сябе самога я трошкі ўжо спрабаваў нейкім людзям расказаць пра гэта.
Магу задаць пытанне, чаму «Маленькі прынц»? Чым гэты твор адметны для цябе асабіста? Чаму ён актуальны цяпер?
«Маленькі прынц», мне здаецца, актуальны заўсёды, таму што ён не звязан ні з якімі тымчасовымі падзеямі, ён звязан з намі ўсімі, таму што, як вы ведаеце, Экзюперы напісаў яго за некалькі месяцаў да таго, як ён сам неяк так містычна загінуў, ці быў па-першае згублены. І гэта таксама твор пра жыццё і смерць, пра каханне, твор пра нашыя падарожжы з планеты да планеты, пра што ёсць больш-менш рознымі людзьмі, нашы адносіны паміж людзьмі. І гэта ўсё, канешне, на такім, як бы сказаць, больш мастацкім ці абстрактным узроўні вельмі-вельмі актуальна для нас усіх. І каханне з сімвалам розы ці наша нейкая адзінота, самота, это ўсё пра про нас, про кожного з нас, і все гэта ёсць у маленькім прынцы. І, конечно, вельмі цікава для мяне, тому што я першы раз прачытаў гэтую кніжку, калі мне было 7 гадоў, і калі прыйшоў у першы клас у горадзе Вілейка, і тады моя класная навучальніца-настаўніца расказала нам пра гэты твор, Лілі Івановна, і яна расказвала з такой любоўю пра гэты твор, што тады ўжо, калі мне было 7 гадоў, я зразумеў, што гэта штось такое неймавернае, і з тых часоў, шчыра кажучы, нічога не змянілася, і я таксама люблю зараз гэты твор і гэтую оперу, таму што эта опера была напісана спецыяльна на замоўленне Ла Скала, і я раней не было, і 15 кастрычніка адбылася сусветная прэм'ера. Вось. І, канешне, это было цікава бачыць, што ці ў Беларусі, ці ў Італіі, ці ў іншых краінах это ўсё пра адно і тое ж. І ўсе мы людзі, і ўсім нам неяк трэба адзін з адным спілкавацца.
Вот мы вернемся до нашей размовы неузабаве. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Калі ласка, ставьте лайки, калі ласка, коментуйте, делитесь этим видео. Таким чином нашу размову зможе поглядеть, як мага более людей. Мы протягиваем размову с белорусским дирижером Виталем Алексеенком. Виталя, вот есть балет «Маленький принц» белорусского композитора Евгена Глебова. Вот калі ты працавал над оперой, ти отчувал некую повесть с глебовским балетом, хотя, конечно, это разные жанры.
Так. Ну, і опера, і балет, канешне, это розныя жанры, але яны блізкія тым, што знаходзіцца ў стенах аднаго і таго ж опернага тэатру, што ў Мінску, што ў Мілане. Але, канешне, больш ёсць адрозненне, чым нейкіх і таких подобных речей. Я могу сказать, что музыка Глебова и музыка Пьеранджело Вальпинони, это итальянского композитора, який зараз написал на замовлении Ла Скала оперу «Маленький принц», и она у чимсти подобная, что тычется разных фарбов, потому что это все ж казка Экзюпери и казка для дорослых, для детей, але так само для детей. И это некая великая колькость разных фарбов, как кожный персонаж не к себе был музычно, мог себе показать. И у этой оперы так само шмат таких разных интересных речей. Я не буду просто казать уже там терминами специальными музычными, але некоторые подобности я знайшов, але, конечно, больше там, мне здається, розніцы, чым падобства.
Вот апошні раз даваў інтэрв'ю, мы з табой размаўлялі у сакавіку 2021 году, тады толькі выйшла твая кніга пра беларускія пратэсты, белыя дні Мінску на нямецкай мове. Ну і я ведаю, я сачу за тваёй кар'ерай, што вельмі шмат чаго змянілася і ў тваёй музычнай кар'еры, і ў жыцці, і гэта з Украінай звязана. Раскажы, калі ласка, для нашай аўдыторыі.
Так, так, апошнія некалькі гадоў змянілі маё жыццё ўвогуле абсалютна. Ну, не толькі маё, і жыццё нашых гледачоў, і жыццё мільёнаў людзей у Беларусі, ва Украіне, і іншых краінах. Так, я напісаў кнігу пра наша беларускае лета 2020, таму што я быў у жніўні ў Мінску, бачыў гэта ўсё сам. І, канешне, это такое маё пасведчанне, якое я напісаў на нямецкай мове для немцаў, каб яны таксама больш зразумелі, што такое Беларусь, хто такія беларусы. І гэта пасведчанне гвалту, які стварала беларуская дзяржава, беларускі рэжым, і пасведчанне той любові, якую і салідарнасці, якой мы пачалі дзяліцца адзін з адным, ну, самае позняе з лета 2020 года. І мне здаецца, што шмат з таго, нягледзячы на тое, што адбывалася і адбываецца апошнія два гады, яшчэ засталася. І вельмі важна, што для мяне таксама вельмі важна, што гэта пасведчанне засталося. Ось, і для немцаў, і для нас усіх. А што тычыцца Украіны, то, канешне, украинская ситуация зараз изменила весь контекст. И я являюсь артистичным директором музычного фестиваля у Харкове. И Харков, как вы ведаете, один из городов, які больш за все трапили в эту войну, на жаль. И у Харкове мы подчас войны, на початку войны, у весну 2022 года, зробили 4 концерты у бункерах, у шпиталях, у метро, где жили люди. На той момент несколько тыдней уже жили люди. И там было 300-400 человек, и наши музыки, которые для них играли. Это было нечто вельми такое моцное. И, конечно, я связан с Украиной. Я уже там 5-6 годов, амаль что каждый месяц был в Украине. Вот. Але, ну, зараз такая ситуация, что и Беларусь, наша родима, и Украина, моя другая родима, стали некими территориями нон-грата, куда зараз немагчыма приехать. Але, конечно, на мастацким узроўні, на увогуле любым чалавечым узроўні я спрабую далей гэтую тэму развіваць.
Так, вот тема солидарности вельми важная. Музыка, совместные творчие проекты проходят не только в поддержку людей, которые теперь покутают от войны в Украине, але и в поддержку белорусских политзняволенных, в поддержку Марии Колесниковой. Вот недавно проект «Небо Марии» на музыку белорусской композиторки Ольги Подгайской. Прошла такая акция у Бони, которую фактично ты организовал разом с Ольгой Подгайской. Расскажи про это и про другие проявы солидарности музыков с белорусскими политическими изневоленными.
Угу. Да, я все же дирижер, я музыка, я представник классической музыки. И, широ кажучи, классическая музыка не так напрямую связана с громадянской позицией, с протестами белорусскими, с войной в Украине. И, широ кажучи, мне это не подобается. И, конечно, я спробовал, спробую и буду спробовать комбиновать мастацтво, комбиновать классическую музыку, комбиновать музыку в вогуле с тем, что отбывается зараз на наших родимах. И этот проект на Бетховенском фестивале у Болоне – это один из тех проектов, которые мне больше за все дорогие, где вот этот момент нашего життя белорусского и войны украинской можно было неяк смешать с мастерством. И, конечно, Ольга Подгайская написала на замовлении Бетховенского фестиваля и Deutsche Welle – это вельми мощный твор, и у этом творе выконывается верш Андрея Кадановича, який так само спеціально написав для гэтага фестывалю гэты верш. І гэта все твор, який присвячены Марії Колесніковій. І у ліце, і у ліке твари Марії гэта присвячено усім палецняволеним, які зараз знаходяться в белорусських турмах. Да, гэта один з таких важных проектів, тому що там так само удзельнічав вольний хор. І вольний хор, гэта раней былі люди, яких я познав у жнівні 20-го года на вуліцах Менску і співав з ними разом. І тому було цікаво, конечно, поглядеть і показати гэта для німецкого глядача, ці слухача, що таке білоруська культура ввогуле, і що таке білоруська протестна культура, що таке люди, які пакутують уже стільки годів у Білорусі, тому що німці це, на жаль, ці, на щастя, не ведають, і вони не ведають узроўня тих емоцій, які ми, білоруси, переживаємо кожен день. І, звісно, праз мастацтва ми спробуємо больш-менш конкретно гэты ўзровень эмоций, ідэй показваць, каб неяк распаўсюджваць нашу солідарнасць і дэмакратычную думку.
А ці даведалася Марыя пра гэты канцэрт?
Марыя даведалася, Маша нават бачыла, мне здаецца, ноты гэтага канцэрта і гэтага твора. І Маша такім чынам магла таксама паслухаць унутраным слухам, што гэта за твор, пачытаць верш. І, канешне, мы рабілі і раней канцэрты, прысвечаныя Марыі, на Людвігсбургскім фестывалі каля Штутгарта і ў іншых месцах. І, канешне, Маша ведала пра усе гэтыя канцэрты, і мы атрымлівалі нават ад яе словы падзякі, і яна казала, што это дапамагаюць ёй таксама. Так што, канешне, для нас это вельмі важна знаць, што Маша нас чуюць і што свет чуе Машу.
Вот ты гаварыў пра тое, што ва Украіне людзі не шмат ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, нават пра тое, што адбываецца ва Украіне. А ці часта табе даводзіцца тлумачыць, што рэжым Лукашэнкі і беларусы гэта розныя рэчы, што удзел беларускіх уладаў у вайне і стаўленне большасці беларусаў да вайны гэта розныя рэчы. Ну, ці даводзіцца апраўдвацца табе, што я вось беларус, у мяне ёсць беларускі пашпарт. Я супраць вайны, я салідарны з Украінай, я салідарны з беларускімі палізняволенымі.
Мне здаецца, што мне не прыходзіцца апраўдвацца, таму што мая пазіцыя зразумела ўжо за некалькі гадоў. И люди знают, кто я и какая у меня позиция, что я думаю, что я чуваю на этот конт и в Украине, и в Беларуси. На початку войны, конечно, было шмат такой истерии, и некоторые мои украинские сябры, и они казали и писали, что я, те иншие белорусы, зараз повинны спынить гэтую войну. И, конечно, это так само правда, але это вельми абсурдно, это немагчыма зрабіць мне ці некім там беларусам, які знаходзяцца не ў Беларусі нават, да? І мы робім тое, што можам. На жаль, мы не можам спыніць гэтую вайну, але мы можам змяніць думкі вялікай колькасці людзей. І, конечно, на мастацкім узроўні я спрабую рабіць тое, што магу. А вінавачні, якія былі на пачатку вайны, калі ўжо гістэрыя трошкі скончылася, яны таксама спыніліся, і зараз я ўжо такого нічого не адчуваю, але я ведаю, што дзесьці Украіна больш звязаных з Украінай ці Беларусю, напрыклад, у Польшы ці ў Літве, такія абвінавачэнні, некаторыя мае сябры і знаёмыя чулі і чуюць нават зараз, і, канешне, мне гэта не падабаецца, і трэба ведаць усім у грамадзянскай супольнасці ва ўсім свеце, што беларусы, якія падтрымалі змены дэмакратычным руху сваёй краіны, і рэжым Лукашэнкі, это розныя рэчы.
Мы размаўляем у аўторак у першай палове дня. Толькі стала вядома, што затрыманая жонка блогера палітвязня Ігара Лосіка, Даша Лосік. Вот сёння з раніцы ізноў былі абстрэлы дронамі праз дроны па ўсёй Украіне. Што табе найбольш баліць цяпер у гэты момант?
Я не магу вырашыць нейкі рэйтынг тут, што мне баліць больш, што баліць менш. Мне баліць усё тое, што адбываецца з беларускімі палітвязнямі, мне баліць усё тое, што адбываецца з украінскімі людзьмі, з украінскім народам, усім, да. І, канешне, усе зараз пакутваюць. Зараз, на жаль, і Беларусь, і Украіна гэта ахвяра того советского, постсоветского режима, и Лукашенко, Путин и інші, это представники этого режима, это просто старая система, якая спробує неяк все минулое заховать и зробить это новый мавзолей минулых думок, минулого гвалту, и они використовують эту мову гвалту. И этот гвалт, на жаль, болить нам усім. И нам треба змагаться супроти этого гвалту.
И во всей этой драматичной ситуации что дає оптимизм?
Оптимизм дає тое, что нас багато, як кажуть українці, нас шмат, ми велика кількість, і разом ми можемо зробити вельми, вельми шмат дуже крутих речей. І кожен з нас може зробити щось важне. І я бачу цю підтримку, підтримку цієї думки кожен день у білорусах, у українцях, у людях інших національностей. Разом ми можемо змінити цей світ.
Дякую великий, Віталій, за розмову, за те, що знайшли час для «Свободи преміум». Дякую великий.
Дякую великий.
Гэта быў беларускі дырыжор Віталій Алексіёнак, які паставіў оперу «Маленькі прынц» у італьянскім тэатры «Ля Скала».
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите канал «Свобода премиум». А сегодня со мной в студию в Празе мой коллега Сергей Бламейко. Вітаю, Сергей.
Добрый день.
Сергей Бламейко, историк, журналист «Радио Свобода». Сегодня мы с ним поговорим про то, кому же належит Скорина. А на годы до этого стала такая виртуальная война с президентом Литвы Гітанасом Наўседай. Воевали с ним белорусы, снова же виртуально. А чему воевали? Потому что Гітанас Наўседа, наведываючи Прагу, написал у своем профиле у Твиттере пост про Скорину. Я зараз его процитую. «Як библиофил, я не мог з'ехаць з Прагі, не завітаўшы да помніка агульнай гісторыі Літвы і Чэхіі. Гэты вялікі чалавек Францыск Скарына не толькі пакінуў значны след у гісторыі кнігадрукавання ў Чэхіі, але і апублікаваў самую першую кнігу ў вялікім княстве літоўскім, напісаў Наўседа ў твітары і дадаў канцы сцяг сучаснай літоўскай рэспублікі. Сергей, на вашу думку, вось гэтае абурэнне беларусаў, оно было вельмі вялікае, я сачыў сам на твітары за гэтым. Яно апраўданае?
Я бы сказал, что частково так. Я думаю, что пост Науседы быў не зусім карэктны у тым сэнсе, што ну хаця б таму, што ён паставіў там сцяг сучаснай Літвы, а калі гаворка ідзе пра вялікае княства літоўскае, то лепш паставіць гэты чырвоны сцяг з пагоняй, сцяг гістарычнай.
Яго проста ў твітары няма, я скажу ага. так.
Ну, так ці іначай. Часткова беларусы маюць рацыю, таму што ўсё ж наўседа зрабіў некарэктна, не ўспомніўшы пра беларусаў, пра той народ і тую краіну, якая нарадзіла Скарыну і для якой ён працаваў. Але разам з тым гэта толькі часткова, таму што Скарына быў грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. Ось, і ў прынцыпе, тут няма нічога такога, што прэзідэнт дзяржавы, якая сёння называецца Літвой, ушановае чалавека, які сапраўды ў Вільні выдаў першую кніжку ў Вялікім княстве Літоўскім. Так што я б так моцна не абураўся, але тое, што пэўная некарэктнасць там была, гэта так.
Ну, па вялікім рахунку, беларусы ўсё ж такі павінны як бы дзякаваць з аднаго боку Літоўскай рэспубліцы, таму што ўсё ў іх 2022 год абвешчаны годам Скарына, таму што якраз сёлета адзначаецца 500 гадоў выдання малой падарожнай кніжыцы. І вось ці ёсць ўсё ж такі за што зачапіцца ўважлівым беларусам?
Так, калі глядзіш пільным вокам на тое, што адбываецца у Літве і Чэхіі, дарэчы, дзе мы знаходзімся, то нашаму воку крытычнаму ёсць за што зачапіцца. Мы, канешне, павінны быць удзячныя за тое, што людзі зрабілі такую праграму, адбываецца некалькі мерапрыемстваў, год пачаўся з тых багаслужбаў на знак вот 500-годдзя выхаду этой кніжкі, малой падарожнай кніжкі Скарыны ў Вільні, пачатку кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім. І гэтая праграма міжнародная. Яна ж з удзелам Польшчы і асабліва Чэхіі. У Чэхіі Скарына працаваў доўга, тут ёсць скарыністы, якія займаюцца яго спадчынай. І адпаведна, але там, канешна, вельмі малое месца аддадзена Беларусі і беларушчыне, беларускаму зместу скарынавай дзейнасці. І тут, канешна, галоўная прычына ў тым, што як не дзіўна, у Літве Вялікае княства Літоўскае дагэтуль па мейнстріме разглядаецца як нацыянальная літоўская дзяржава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Вялікае княства Літоўскае не было нацыянальнай літоўскай дзяржавай. Яно не было нават этнічнай літоўскай дзяржавы. Вялікае княства Літоўскае было феадальнай, шматэтнічнай, шматканфесійнай дзяржавай, у якой жылі розныя этнасы і этнічныя групы, і кожная з якіх мела сваю моўную, культурную і рэлігійную ідэнтычнасць. Калі мы гаворым пра 16-е стагоддзе, пра першую палову 16-е стагоддзе, калі працаваў Скарына, адпаведна, так трэба разглядаць гэтую постаць. А вось палякі з гэтым праблем не маюць. У палякаў іншы погляд, а вот у літоўцаў і ў чэхаў погляд такі сумесны на Скарыну, і ён нам трошку балючы.
А што вы маеце на ўвазе? Чаму ў іх такі аднолькавы погляд? Яны што, супраць беларусаў аб'ядналіся, ці што?
Ну, звязана это хіба што з тым, што тут зараз у Чэхіі працуе доктар Лямешкін, які прыехаў сюды з Літвы. Ілья Лямешкін, і каторы прывез як бы сюды з сабой літоўскі наратыў. Але тут таксама дзейнічаюць людзі. Тут ёсць такі даследчык кнігадрукавання першай паловы 16-го стагоддзя Пётр Войт. Ёсць чалавек, лінгвіст Томаш Госкавец, які вельмі цікавіцца постаццю Скарыны. І яны актывнічаюць ўжо апошнія, як найменш, 5 гадоў. З таго 2017 года, калі тут святкавалася 500-годдзе Біблії, былі праведзеныя шэраг канферэнцый, выставаў, іншых мерапрыемстваў. Погляд такі. У 16-м стагоддзі беларусаў не было. Былі русіны. а гэта нешта зусім іншае. А вось, і таму сённяшнія беларусы як бы не маюць да гэтага дачынення. Літоўцы разглядаюць літоўскую дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае, як літоўскую дзяржаву этнічную. Тут можна пачуць у празе фразы кшталту, што старабеларуская мова была мовай канцелярії. Вось, на ёй пісаліся дакументы, а пры дварі Вялікага князя заўсёды размаўлялі па-літоўску. Гэта абсурд, гэтая дзяржава адразу стваралася як дуалістычная, і літоўцы з самага пачатку беларусізаваліся, ці русіфікаваліся, кажучы той мовай. Яны проста хацелі прымаць эту культуру і прымалі яе. Гэта была адна з асноваў стварэння гэтай дзяржавы. Літоўскае так званае важдзіство, валадарства і нашы гарады. Іх высокая культура. Вось. І, адпаведна, нам адмаўляюць вот у гэтай пераемнасці паміж русінамі і беларусамі. Хаця навука, антрапалогія, этнаграфія, ды якая заўгодна навука, все, сама гісторія і все дапаможныя гістарычныя дысцыпліны кажуць толькі адно. Іншага даказаць немагчыма, што мы маем справу са зменай эндоніма. Або саманазвы аднаго і таго ж народа. І ў 16 стагоддзі, і ў 20-м, 21-м стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Беларусі жыве адзін той жа народ. Гэтаму пацверджанне ў фальклоры, ў кніжках татарскіх алькітабы, каторыя татары страцілі сваю мову, пачалі ў 15-16 стагоддзі пісаць кніжкі арабскай вязю, але па-старабеларуску. Але іх мова дазваляла фіксаваць ДЗ і Ц, і мы сёння ведаем, чытаючы алькітабы, што мова была тая сама. Такім чынам, галоўная праблема у тым, што адмаўляецца пераемнасць паміж жыхарамі. Тут у Чэхіі і шмат яшчэ ў некаторых іншых краях Еўропы. Так што нам тут ёсць над чым працаваць.
Але я хацеў бы вярнуцца да гэтага русінца, таму што нават у гэтай дыскусіі шмат у Фейсбуку пісалі як бы у адказ на гэтыя вось спрэчкі пра тое, што, ну, на ўсё да, ў прынцыпе, мае рацыю, паколькі Скарына быў русінам. Больш за тое, нават прапаганда Лукашэнкі ўключылася, і Азаронак напісаў у сябе дзесьці там, што, ну, так вы пасмотрыце, Біблія руська ж была, а не беларуская, або старабеларуская. Таму як бы адпаведна ён русін. А прычым тут вы беларусы? Ну, вы часткова сказалі, але вы патлумачце, ці было адрозненне, скажам, паміж вось гэтымі русінамі, которые жылі ў Вялікім княстве Літоўскім, паміж русінамі, ну, я не ведаю, у цяперашняй тэрыторыі Украіны, ці у сучаснай Расіі, якая тады называлася Масковіяй, в сэнсе, ці называючы яго беларусам, так, мы ўсё ж такі не падмяняем паняцце тут.
Ну, не, канешна, мы нічога не падмяняем. Мы просто комплексна і інтэгральна разглядаем сваю гісторыю. Вся мова пра тое, што яшчэ раз кажу, трэба жорстка адрозніваць этнічнае і нацыянальнае. Нацыянальныя працэсы пачаліся ў канцы 18-га стагоддзя. Нацыі складаліся ў Еўропе ў 19-м стагоддзі. Всё, што было да гэтага, было этнічным. У 16-м стагоддзі племя Літва, як такога, якое дало назву дзяржаве, не існавала. Існавалі аукштайты, як мы ведаем, жэмайты, ці жмудзіны, рэшткі прусаў, рэшткі яцвягаў. А тут жылі русіны. Вось пра што. Мы можам смела казаць, што літоўцаў як такіх не было, нягледзячы на назву дзяржавы літоўская, руская і жамойцкая. Вось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае вот гэтай ідэнтычнасці. Раннемадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16-м стагоддзі якраз. Якраз у 16-м стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт и Михалон Литвин, Вацлаў Мікалаевіч, которые пачалі над этим задумвацца. И беларусы у 16-м стагоддзі пачалі пра гэта задумвацца. И сам термін «Беларусь» ми ведаем, што ён стасаваўся з вельмі даўніх часоў, як найменш з 13-го стагоддзя у паўночна-ўсходняя Беларусь, Полачына, класіка. Полачына, бо это самае галоўнае наше княство. Мы говорим, што беларуская дзяржаўнасць паўстала з полацкай дзяржавы у 9-м стагоддзі. А полацкая дзяржава называлася Беларусю як найменш з 13-го стагоддзя, калі мы маем пісьмовыя крыніцы, як Іпацівскі летапіс кажа, што бралі ў палон людзей і прадавалі ў Літве і Белай Русі замест валоў.
Просто ёсць вельмі папулярны міф, што гэта Кацярына II надала назву Беларусь, а дагэтуль была толькі Літва, а яна скасавала.
Так, канешна. У нас у Беларусі цэлыя кніжкі выдаюцца пра гісторыю тэрміна Беларусь. Вот польскі хроніст Чарнкоўскі у 14-м стагоддзі напісаў, што пасадзіў адзін з велітоўскіх князёў і іншага ў замак Полоцк на Белой Руси. Ин кводам кастро Полоцка, альба Русы Полоцку дикто. Вось, Беларусь. Так что Беларусь была, але свядома стали про это задумываться в 16-м стагодзе. Литовцы над собой, а мы над собой. И Соломон Дресинский, який наразился всего про 8 годов после смерти Скорины, в 1582 годе поступаючи в один из немецких университетов, першыню свядома назваўся беларусам, Лёко Русус, грецкую мову выкрыстаў для гэтага. І з таго часу, ўжо праз 20-30 гадоў, это пачало вельмі шырока, што гаворыць пра тое, што это існавала і раней. Просто новы час, 16-е стагоддзе, ренесанс, новая ідэнтычнасці, ранні мадэрны перыяд, пачатак новага часу. Мне даводзілася пісаць пра гэта. Я гэтым людзям, которые тут у Чехии стверджают так само, что Скорина не был белорусом, а был русином, я пропоную им отказать на абсурдное пытание. Але цалком логичное, калі брать ихнюю позицию, что русины, а белорусы не мают дочинения до русинов. Тады треба отказать, откуль взялись белорусы, откуль они пришли на территорию Беларуси. Калі яны захапілі территорию Беларуси, то в выніку яких битваў,
калі примусили говорить наших дзядоў по-беларуску, да, калі там говорили все по-беларуску.
Калі это были русины некие, так? У их свядомості, у этих людей, русины это некие этруски, Великое княство Литовское, які былі, да пасля знікли. Але, калі наши захапілі, беларусы адкуль пришли, як яны захапілі территорию Беларуси, что сталося с русинами? Яны были вырезаныя. Калі выразаныя, то ў выніку якіх падзеяў і працэсаў. Калі асіміляваныя, то як адбывалася асіміляцыя? Гвалтоўна. Тады якія захады для гэта прымаліся? Калі мірна, то які характар мела асіміляцыя? Мы, напрыклад, як гісторікі беларускія, ведаем, што асіміляцыя балтаў славянамі апошнюю тысячу гадоў ішла на тэрыторыю Беларусі па такой цікавай схеме. Мы ведаем, што больш литовских женщин выходила, балтских женщин выходила замуж за славянов, чем славянских женщин за балтов. Тому мы несем шмат балтских генов. Вот. А, так ты хай нам откажут, как это отбывалось в упадку русинов. А где генетики знойдут некие русинские гены? А что это такое? Ну, это полный абсурд. Мы маем справу со изменой самоназвы одного и того же народа. Дадзеныя этнаграфіі, фалькларыстыкі, лінгвістыкі сведчаць, што тысячу гадоў на нашай тэрыторыі жыве адзін і той жа народ. Вось. І, канешна, адмаўляць гэта абсурдна і гэта не навукова. І апошняе, што я тут скажу, што гістарычны міф літоўцаў, ён ствараўся, канешна, яшчэ ў даваенны час. Гісторыкамі-рамантыкамі. Кожны народ мае, мы не мусім гэта ганіць. Кожны народ мае сваю рамантычную гістарыяграфію. Кожны народ. І гэта рамантычная гістарыяграфія, гэта рамантычны гістарычны міт вот стварыў з Літвы, з Вялікае княства Літоўскае, этнічна-літоўскую дзяржаву, чаго насамрэч не было. У часы Скарыны балцкія продкі сучасных літоўцаў складалі 1/10 насельніцтва Вялікае княства Літоўскага. Не мелі сваёй пісьмовасці. карысталіся ў сваім жыцці старабеларускай мовай, карысталіся все дзяржаўныя інстытуты, пасады і структуры былі пазычаныя ў славянаў, у полацкай дзяржавы і ў іншых нашых княстваў. У Навагарадскае княства, Туровскае княства. Карысталіся нашым правам. Мы ведаем, што статут першы 1529 года быў фактычна в значнай ступені копіі рускай правды і іншых нашых судзебнікаў. Вось, такім чынам, Вільня ў часы Скарыны на 2/3 складалася з русінаў, старых беларусаў, старабеларусаў, назовем іх так. Весь стары горад Вільні, ад вострай брамы і да катэдральная пляца, называўся рускім горадам Цівітас Рутэніка. На лаціне, ён быў пабудаваны нашымі продкамі. З Балтва там жыла толькі знаць, а ўсе астатнія сяліліся па ўскраінах, там была нямецкая ўскраіна таксама, а тут жылі нашы продкі. Вільня налічвала ў часы Скарыны толькі 200 гадоў свайго гістарычнага існавання, а Полацк, адкуль паходзіў Скарына, налічваў 700 гадоў і 500 гадоў пісьмовай культуры.
І напраканцы, завершаючы, ўсё ж такі, што вы параіце рабіць падчас такіх спрэчак? Кожны раз даказваць, што Скарына там належыць толькі нам. Ну, гэта ж не першая такая спрэчка, у прынцыпе.
Не, я бы сказаў так. Мы павінны па-добраму пасміхацца, бо ўсё ж у нас старая культура, мы стары народ насамрэч, і стары пісьмовы народ. Наша пісьмовасць на 500 гадоў старэйшая за літоўскую пісьмовасць. Трэба радавацца, што Скарыну вывучаюць у гэтых краінах. Хай яго лічаць сваім у Літве, у Польшчы, у Чэхіі, в Украіне. Вось, трэба толькі радавацца, але трэба таксама адстойваць сваю праўду. Для нас гэта знакавая постаць, культавая постаць, і ніхто не зрабіў болей. Ніхто не зрабіў болей для вывучэння Скарыны, чым мы. Толькі ў Беларусі выйшла некалькі выданняў энцыклапедыі Скарыны. Яна створаная і выйшла некалькі выданняў. Толькі ў Беларусі некалькі разоў выдавалі факсімільныя выданні яго Біблії. На 500 годзе Скарыны, а цяпер на 500 годзе ягонай Біблії. Ось, толькі ў нас это все даследовано. Я таксама хачу сказаць, што толькі ў нас асэнсавана не цалкам, але хаця б часткова ягоная спадчына. Скарыны быў не толькі выдаўцом, не толькі лекарам. Ён быў пісьменнікам, публіцыстам і паэтам. Ён пакінуў як найменш 50 прадмоваў і 62 пасляслоўі. Яны ж маюць змест. Это ж тэксты, дзе выкладзеныя ягоныя погляды. І калі яго робяць бесцялесым русінам, без роду і племені, без ідэнтычнасці, можна толькі смяяцца. Скарына ў сваіх прадмовах пакінуў гімн патрыятызма раннемадэрна. Гэта маніфест. Ён пісаў, а падняўся працы сія, стае прычыны, і жэмя міласцівы Бог з таго языка на свет пусціў. Гэта ж патрыятызм. Аб іх браця мая Русь, людзі паспалітыя, чтучы маглі лепей разумець. А не можам ли мы ва вялікіх паслужыць паспалітым людзям рускага языка сія малыя кніжкі прынасіма ім? Ну і класіка, да, гэта ягоны маніфест, што панежы зверя хадзящыя, так уж і людзі, дзе зрадзіліся. Это ж фантастычны патрыятызм, так?
Гэта вывучаюць цяпер у беларускіх школах, нават цяперашніх беларускіх школах. Я думаю, што ніводнай сёння краіны-то не вывучаюцца.
Канешна. Так як там ніхто не ацэньвае гэтага нічога.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння моім госцем быў гісторык і журналіст Радыё Свабода Сергей Абламейка. Дарэчы, больш пра Скарыну вы можаце прачытаць у ягонай кнізе, якая выйшла на Радыё Свабода некалькі год таму, «Нечаканы Скарыны». Яна абсалютна бясплатная, ёсць на сайце Радыё Свабода, свабода.орг. Заходзьце, пампуйце гэтую кніжку і чытайце, глядзіце гэта інтэрв'ю, лайкайце яго, пашырайце і заставайцеся разам са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обвергають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів, але вона гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно більше, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Владимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Вам доводилося викликати кого-небудь на дуель або приймати виклик на поєдинок? Ви скажете, це давнє минуле? Але серед моїх героїв ті, хто вже в наш час пробував гетким чином боронити гонор і справедливість. Автори всього тільки пишуть книги, роблять їх редактори. У нас множество пам'ятників письменникам і ніводного пам'ятника редактору. Коли гэта несправедливість буде нарешті виправлена, я хотів би бачити у образі бронзового редактора незабивного Владимира Домашевича. Часом здається, що він був редактором ледь не всієї сучасної білоруської літератури, принамсі той, яка читається і перечитується, починаючи від Быкова, Короткевича, Адамчика. Мені так само випала щаслива карта. Домашевич став редактором моїх перших опусів і одрозно від більшості своїх тогочасних колегів ніколи не брав на себе цензорських повномоцтв. Як письменник, він сам не раз робився ахвярою цензорських ножниців, а докладній сякери, що висікала цілі випокутовані книги. Достатково згадати мужний роман Домашевича «Камінь з гори», який не мог докатиться до читача цілі 20 роки. Про розницю годів і досвідів я не мав можливості зробитися ягоним сябром, але вдячний льосу, що Максимович, як він дозволяв себе називати, ще з молодостівських часов, завжди тримав мене у полі теплої уваги, дивітливої цікавості. Напередодні президентських виборів 2006 року він потелефонував мені з пропоновою терміново зустрітися. «Не ночуйте дома, будуть брати», – попередив Максимович в одним глухим дворі. «Звістки з докладних криниць. Усюди є наші люди». Я сказав йому, що буду відбиватися. Домашевич не підтримав легковажного тону і на розвітання показав спіс людей, яких він ще повинен був застерегти від арешту. Треба сказати, що я не послухався, я ночував вдома. Про скільки днів узяли під час розгрому намітове містечко на площі Каліновського моєго сина Богдана, який у виніку пройшов школу у Мєнській турмі на вулиці Окрестіна. Брати у кватерах почали про 4 роки, у снежні 2010-го. У 1980-е годы, да и ранее, на письменницких з'їздах і сходах Домашевич востро виступав супроти русифікації. А ще був час. Ён воював з секретаром Союзу письменників Іваном Чигриновим, відказним за працю з молодими літераторами. Максимович некалькі разів публічно пропонував Чигринову зняти з видавецьких планів шматлікі власне видання і перевидання. Зняти на користь перших книг молодих колегов. Не отримавши ніякого відказу, Домашевич знов публічно викликав Чигринова за відмову на дуель. Усе, здається, скончилося прикладно так, як історія з викликом на двобой, посланим у годи інфлянської війни великим князем і королем Стефаном Баторієм Івану Жахливому. Але, як би там ні було, Володимир Домашевич, а проча всього іншого, застався в історії як апошній дуелянт білоруської літератури. Задав собі питання, Каго з літаратурных персонажаў нагадвае мне Евген Будзінас? І адказ выплыў адразу. Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Евген, правда, мало чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшаўшы па савецкай імперыі ад Москвы да Тюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Евген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас», напісаў яму тады ў вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі, самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў Дудуткі каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага раёна. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Евгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты, літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Евген не змог прыехаць у Дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Евген выклікаў на двубой. Але гэты факт у ягоным жыццяпісе застанецца. На самом схиле життя, безнадейно хворый на рак, Будзінас написал и поспел выдать книгу про кахання «Давайте, девочки». У покинутом мне автографе, и он у своим стыле выказывал веру в тое, что мы их усих, мелися на вазе, зусім не девчатки, перапишем, пераплюнем, перекричим, пера... Далей ішла экспрессивная нецензурная лексика. Гэта все... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Евген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі і раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне пад манам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк. Трэцяя кніга выйшла ў выдавестве «Мастацкая літаратура» ў 1969 па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласкоў неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. Нехай Бог рассудзіць. Ласкоў, жонку якога гэтаксама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласкоў, твой бас суровы». Родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі ды за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927-м Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купала і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У адну з лютаўскіх начэй 1933-га Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілаў і часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, Паўночную і Паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуе Свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщыны і напаўняе вялікім гневам сэрцы и вольных, и поневоленных коммунизмом народов, и обещая свету свободу. Друкаваўся Дудзіцкі нечаста, але все, что выходило с-под яго на пера, поэзия, проза, успаміны, позначенная печаткою таленту. Яго сердце было с тих, что найбольш востро и трагично переживают расстанне с родимой. Не перший раз и не апошній мусіць, болит душа и рады не досі. Снецёся мне вы, рыкі Беларусі, и ты, журботная озёра ўсінь. Урэшце душа не вытрымала. На початку 70-х годов минулого стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вернуться в Беларусь. И бесследно згинул. Зрэшты існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкрылі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодні таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардовскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаешся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. У весну 1991-го, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блекадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чароткі, згаданы ў радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назоў яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы і зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Софіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджаны сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімір Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быкавым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзімира Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэтый факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімірава асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння і вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б моя воля, я ўзнагародзіў бы Уладзімира Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімир які да слова був і таленавітим графіком, давав другое життя забитим інструментам, усяго частка правди. І он обновляв білоруську тусу.